Nou, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor om mekaar se laste te dra. En net ons het nou nie laas week daaroor gesels nie, maar die week voor dit het ons oor hierdie twee verse bietjie uitgebrei. Die eerste een is Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. En dan Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So, om mekaar te dra, om mekaar op te tel as ons swak is, dit is hoe ons gehoorsaamheid aan God wys. Dit is hoe ons liefde aan hom en aan mekaar wys. En ons het twee weke terug gepraat oor een manier hoe ons dit prakties kan doen, is ons kan bid vir mekaar. En vandag gaan ons nou kyk oor om my getuienis te deel met iemand, om hulle te help om hulle laste te dra. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek so bietjie begin met te draai. So ek hoop julle safety belts is aan. As iemand van die stoel af val, dan weet ek julle was nie voorbereid nie, maar dis oké. Okay. Ons sal jou weer optel. Amen. Vir die meeste gedeeltes van ons lewe, lyk ons lewe so, soos hierdie prentjie. Ons het 'n ideaal wat ons nastreef. Ons het 'n plek waar ons wil uitkom. Ons het 'n doel wat ons wil bereik. Of dit in my werk is, of dit in my huwelik is, of dit in my familie is. Ons het iets wat ons nastreef en iets wat ons najaag. Maar ons ideaal is amper nooit ons realiteit nie. Want as dit jou realiteit is, dit is wat jy ervaar, dit is wat deel is van jou lewe, dan het jy nie meer daai ideaal om na te jaag nie, want jy ervaar dit. En baie keer, as ons sukkel om by ons ideaal uit te kom, dan kan die realiteit so 'n bietjie depressief raak. Want het voel ons sit vas, ons kom net nie uit waar ons wil uitwees nie. In hierdie week het ek nogal so gevoel oor 'n redelike simpel ding. Maar ek gaan in elk geval met julle deel. Ek het einde laas jaar, het ek vir die eerste keer in baie jare my lewe bietjie ernstig begin oefen. Ek wil beter na my gesondheid kyk, dat ek daar kan wees vir my vrou, vir my kinders, en dat ek my kinders se kinders kan ontmoet eendag. So, en ek het ingeklim, en ek het die tyd ingesit, en dit was ongemaklik, dit was seer, maar ek het begin voel ek kom iewers. En toe so 'n paar weke terug is ons in 'n karongeluk. Lyf het seer gekry, dan kan jy nou nie gaan oefen nie. En nou is ek op daai punt wat ek weer in die gang wil begin kom, en nou besef ek, al daai werk wat ek ingesit het, is weg. Ek begin nou weer op dieselfde punt wat ek begin het, einde laas jaar, toe ek begin het. En dit is, die Engels sê dit net vir my die mooiste, dit is demoralizing. Want jy het daai effort ingesit en het voel nou, ou sit vas op daai plek, maar ons kan in ons geestelike lewe ook daai punt bereik. Want veral van 'n kerk in die kerk, en as ons luister na boodskappe en ons lees en ons leer, dan fokus ons altyd op die ideaal en amper nooit die realiteit nie. So ek moet heilig leef, ek moet naby aan God leef, dit is die ideaal. En ons praat daaroor, maar dan sukkel ek om by daai ideaal uit te kom. Ek struikel, ek worstel daarmee, en dan op 'n punt dan begin ek my motivering verloor, en ek begin negatief na myself kyk, ek begin negatief oor myself voel, want watter type mens is ek wat nou nie daar kan uitkom nie. Die Here het vir my al die tools gegee om dit te doen, die Bybel sê ek is geseend met elke geestelike gawe, hoekom kan ek net nie daar uitkom nie. En dit begin baie van ons vreugde steel. En ek weet nie of julle al so gevoel het nie, as ek so na julle gesigte kyk, dink ek net ek was daar al daar gewees, ek weet nie of julle dit al ervaar het nie. Maar dit kan in soveel dinge wees, ek kyk na my huwelik, ek kyk na die type verhouding wat ek met my man en my vrou wil hê, en dan word ek gemotiveerd, ek gaan dinge anders doen, ek gaan dinge anders probeer, en dan skop die realiteit in, en dan sukkel ek om by daai ideaal uit te kom. Of ek het miskien uitdagings in my lewe wat voel dit hou my terug dat ek nie by die ideaal kan uitkom nie. Dan lees ons stories van die groot helde, die groot name wat al die besonderse dinge bereik het, en dan dink ons, "Sjoe, as ek net so sterk was soos daai ou. As ek net so baie geweet het soos daai persoon. As ek net so baie kon doen soos daai persoon," en dan voel dit asof daai ideaal net verder en verder wegseil. En as jy ooit so gevoel het, dan sal jy soos ek baie dankbaar wees dat hierdie volgende storie in die Bybel is. Dit staan in Lukas 7 vers 18 tot 22. En dit sê, en die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. En Johannes het sekere twee van sy disippels na hom geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander verwag? Net so, ons sal nou kom by die ander verse. So hier is Johannes die doper wat in die tronk is. Hy kan nie self gaan om met Jesus te ontmoet nie, hy is in die tronk, want Johannes die doper was 'n man gewees wat 'n pijl reguit pad gestap het, en hy het nie gevrees vir enige rang of gesag of wie enige persoon is nie, as daar iets verkeerd was, het hy dit aangespreek. En die koning van die tyd het vir hom 'n ander vrou gevat, en Johannes die doper het opgestaan en gesê, dit is verkeerd, en hy is in die tronk gegooi as gevolg daarvan. Maar as ou net kyk wie Johannes die doper was, dis iemand wat so 'n magtige impak gemaak het in sy tyd. Geskiedkundiges glo dat hy in sy leeftyd rondom 1 miljoen mense gedoop het. So om te sê Johannes die doper, ek dink dis fair, as jy 1 miljoen mense doop, dan sal ek jou ook die doper noem. Dis nogals 'n regverdige naam wat jy gee, en hy het in 'n tyd gekom waar die Joodse geloof bietjie geworstel het. Want die tempel is verwoes, en nadat die tempel verwoes is, het hulle ander sisteme begin inbring om heilig te leef, en dis waar die fariseërs vandaan kom, maar dit was 'n uitwendige heiligheid. Dit was dinge wat jy gedoen het wat reg lyk, maar jou hart was nie heeltemal reg nie. En Johannes die doper het ingekom, hy het in die bos gebly, of in die woestyn letterlik, hy het soos 'n willeman geëet, hy het springkane en heuning geëet, en die heuning klink nice. Maar ek weet nie van die springkane nie, maar dis wat hy geëet het. Hy het kameelhare gedra, die Bybel beskryf hom as 'n willeman. En hy het regheid en ferm die waarheid verkondig. En hy het mense gedoop met die beginsel van, jy bekeer jou van jou sondes en dan laat jy jou doop. En hy het so 'n groot impak gemaak. Toe Jesus van Johannes gepraat het, het hy gesê van die ou, soos ons nou sal sê, die Ou Testament, maar basies voor Jesus gesterf het aan die kruis, voor die nuwe covenant wat ons ingestap het, het Jesus van Johannes die doper gesê, hy was die grootste profeet wat nog ooit geleef het. Met ander woorde, volgens Jesus was Johannes die doper groter as Moses, groter as Elia, groter as Elisa, groter as Jesaja, groter as Jeremia, al hierdie mense wat hierdie groot dinge gedoen het, Jesus het gesê, Johannes die doper het meer gedoen. Dis 'n ou wie se geloof ons kan najaag. Dis iemand wat gestaan het in onmoontlike tye. Maar hier kom daardie sterk man, wat daai groot invloed het, wat daai groot verandering gebring het. Hy sit in die tronk, hy weet hy gaan heel moontlik doodgemaak word, en hy begin twyfel. Hy stuur twee van sy disippels, wat ek nou amper gemis het om te sê het van Johannes, hy was ook een van die eerste mense wie Jesus gesien het vir wie hy is. Jesus en Johannes was familie gewees, ek praat nou onder korreksie, maar ek dink Jesus se ma Maria en Johannes se ma Elisabeth was niggies of so iets, hulle was familie van mekaar gewees, en die twee dames het ontmoet toe hulle swanger was, en toe hulle kom by mekaar, toe het Johannes se ma gesê, hoorie, maar die kind hier in my reageer op die kind wat in jou is. Toe Jesus op die toneel verskyn waar Johannes besig was om mense te doop, sê hy, daar is die lam van God. Hy gaan julle doop met vuur. En hy sê, en Johannes sê, ek is nie werd om sy skoenrieme aan te raak nie. Hy het van die begin af Jesus raak gesien vir wie hy is. En hier, sê hy nou, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Magtige man, maar hy twyfel. En dit is hoekom ek so dankbaar is dat stories soos hier in die Bybel is, want daardie worsteling wat ons ervaar, ons mis die menslike gedeelte van ons. Ons gooi nooit die ideaal weg nie, ons streef die ideaal na, maar ons sien die menslikheid raak soos wat ek besig is. Sodat wanneer ek struikel, dan staan ek weer op en ek gaan aan. Wanneer dit voel asof dinge bietjie uit my hande uitgeruk word, dan gaan ek terug na Jesus toe. Ek vertrou op hom, dat hy my weer terugkry op die regte pad, dat ek hom sal volg. Maar wat vir my nog meer interessant is van hierdie story, is Jesus' reaksie op Johannes' vraag. Hy sê in vers 20, en toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur, is u die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwag? En in dieselfde uur het hulle baie mense genees van siektes en kwales en bose geeste en aan blindes die gesig geskenk. En Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor en dooies word opgewek. Aan armes word die evangelie verkondig. Nou, ons het baie keer hierdie siening van God, vooral as ek nou ruk lang met die Here pad begin stap het, en ek sien ek begin groei, ek sien van die verkeerde goed wat in my lewe was, is minder daar, maar wanneer ek daarna weer struikel, dan begin ek hierdie prentjie kry dat God my nou sal verwerp, want ek het ons my lewe vir hom gegee, nou volg ek hom nie meer nie, nou het ek hierdie fout gemaak, so hoekom sal hy my nou nie verwerp nie? En nou kyk ons hier na Johannes die Doper, wat hierdie besonderse pad gestap het, hierdie groot impak gemaak het, wat die Here so magtig gebruik het, en hy twyfel. En toe hy die twyfel aan Jesus bekend maak, was Jesus se reaksie nie soos toe God met Job gepraat het, en gevra het, was jy daar, toe ek die fondasies van die heelal gelê het? En God het basies vir Job gechallenge, net, verstaan jy wat jy regtig nou vra? En dit was nie Jesus sy reaksie hier gewees nie, hy het hom nie gestraf nie, hy het hom nie vervloek nie, hy het hom nie uitgeskel nie, en hy het ook nie vir hom een regheid antwoord gegee nie. Jesus het nie gesê, ja, ek is die een wat kom, ontspan, hou vas, glo, vertrou, is nie wat Jesus gesê het nie. Hy het gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en wat julle hoor. Kijk, ek weet nie van julle nie, maar ek partykeer keer dink ek, en ek doen dit self ook, ons glo in God as 'n filosofie, maar ons vergeet dat dit prakties waar is. Ons glo God bestaan, maar ons probeer leef, ons probeer dink, ons probeer dinge doen op 'n manier asof hy nie doen nie. Ons weet God sal ingryp, maar ons los dit heel onder aan die lys. Wanneer ons siek is, begin ons ernstig bid, nie wanneer ons siek word nie, wanneer die dokter vir ons sê, daar kan niks meer vir jou gedoen word nie, dan bid ons nou ernstig. Maar ons bid nie ernstig as ons begin siek word nie. Julle hoor wat ek sê. En ons sukkel baie keer met twyfel, ons het te doen met mense wat soms twyfel, maar ons vergeet dat God twyfel nie. Jesus twyfel nie, hy weet hy is God. So hy sê vir hierdie disciples, Jesus doen wat hy normaalweg doen. Jesus is net homself. En hy sê vir hierdie disciples, wat julle sien, wat julle hoor, gaan sê dit vol. En dit is waarmee hulle besig was, blindes wat weer gesien het, krepeles wat loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. En hierdie woord wat gebruik word, wat Jesus sê, gaan sê vir hulle, beteken, gaan gee 'n report, gaan gee 'n verslag. En ek weet ons leef in 'n tyd waar al baie korrupsie en dinge is, maar die idee van 'n verslag is net om 'n prentjie te kry van wat regtig aangaan. Dis al wat 'n verslag is. Jesus' antwoord op Johannes' twyfel om hom op te tel, om hom moed te gee, was om vir iemand anders te sê, gaan getuig jy net van wat jy sien. Gaan deel jou getuienis met hom. Dis wat hom oplig, dis wat hom optel. En ons het een baie ingewikkelde ding gemaak om my getuienis met iemand te deel, daar is, en ek sê nie eens noodwendig verkeerd nie, maar as jy nou navorsing gaan doen, is al verskeie formules wat jy kan volg, daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen om my getuienis te deel, maar al wat nodig is ek moet weet, die Here het iets vir my gedoen, en ek moet iemand vertel daarvan, net om hulle moed in te gee, en ons kyk soms so neer op ons eie getuienis, dat ons benader ons getuienis baie keer soos 'n manager wat bang is hy gaan sy werk verloor. Jy weet, hy maak hy syfers bietjie op, hy maak het bietjie meer dramaties, ons is besig om meer te bereik, ons is besig om meer te doen. Ek het een keer toe luister ek die preek van 'n pastoor, wat hy tot bekering gekom toe hy op skool was, en as jy jong jou lewe vir die Here gee, is die beste ding, want jy word baie seer gespaar, jy word baie drama gespaar, Maar as jy nou kom tussen die mense wat nie die Here begin dien het op daai ouderdom nie, dan kan jy nou nie altyd saam praat nie, want jy kan nou nie praat van hoe dronk jy geword het nie, watter dwelms jy gebruik het nie en al daai dinge. En nou kom hy by 'n evangelisasie uitreik en hulle het hom laaste laat praat en voor hom was al die ouens wat hierdie dramatiese getuienisse het. Mense wat op straat was, mense wat verslaaf was aan dwelms, verslaaf was aan drank, kriminele, ouens wat die Here uit diep, diep gate uitgehaal het. En nou kom hy en hy het sy lewe vir die Here gegee, ek dink hy was 15 of 16. En nou probeer hy dit maar dramaties was en hy sê, toe ek op skool was, het ek so min respek gehad, ek het papier gevat en ek het in my mond gesit en ek het deur 'n strooitjie iemand gespoeg daarmee, verstaan hy, maak het so dramaties, maar hy was eintlik net 'n kind gewees. En ons het baie keer daai siening van ons getuienis, want ons hoor van iemand wat hierdie storie het, en ek dink, sjoe, ek het nou nie 'n storie soos daai ou nie, ek het nou nie getuienis soos daai ou nie. Maar as ons so dink, dan verstaan ons nie waar getuienis gaan nie. Want Jesus het nie vir hierdie disippels van Johannes die Doper gesê, gaan nou deur diep waters dat julle 'n goeie storie het om te vertel nie. Hy het vir hulle gesê, dit wat julle sien, wat julle hoor, sê dit vir hom. Want dit gaan nie oor die disippels nie, want dit is nie hulle storie nie, dit is Jesus sin. Dit gaan nie oor, ek moet nou 'n goeie vertoning vir iemand gee, dat hulle sal beïndruk nie. Want die krag in getuienis lê, dat ons vir iemand kan wys, die Here het vir my iets gedoen en hy wil vir jou ook iets doen. En ons weet nooit waar daai persoon is nie. So miskien dink jy, jou storie is nie so dramaties of so entertaining soos anders nie. Maar miskien die persoon met wie jy dit moet deel, sukkel presies met dit wat die Here al vir jou geantwoord het. En jy kan hulle bemoedig. Nie omdat jy sterker of beter is as hulle nie, maar die Here het jou al gehelp. Die Here het jou al bygestaan. En elke liewe een van ons het 'n getuienis wat ons kan deel. As ons kyk na die volgende slide, 'n eenvoudige manier om te kyk na getuienis is 'n getuienis bestaan uit 3 dinge. Jy het 'n spesifieke situasie, God het ingegryp, hy het betrokke geraak en nou is jy op 'n ander plek, jy's op 'n beter plek. Dis 'n getuienis. Vat jou bekering. Ons was op pad na die verderf toe, ons was op pad na die hel toe. God het gesterf vir ons sonde, hy het betrokke geraak, nou is ek op pad na die ewige lewe toe. En vat dit met enige situasie wat jy al in was, wat jy geworstel het, daardie maand wat jy gedink het, Here, ek kan nie hier deurkom nie, en jy is daardeur. Hy het betrokke geraak, het jou gehelp. Jy was in 'n onmoontlike plek, maar hy het jou deurgedra. Daardie siekte wat die dokter vir jou gesê het, jy het nie hoop nie, maar jy is nog hier. Daardie dag wat jy net moedeloos was, of daardie week wat jy net nie kans gesien het vir enige iets nie, maar jy het vasgehou aan die Here, jy het opgestaan, jy het aangegaan. Dis 'n getuienis. Want daar's iemand wat moedeloos is en nie weet wat om te doen nie. En ek kan onthou, toe ek net tot bekering gekom het, en ek weet nou nie of hierdie siening vir my reg of verkeerd is nie, dis nou net hoe ek voel. So as dit verkeerd is, vergewe my, maar dis hoe ek voel. Ek was nie baie geïnspireerd deur die getuienis van groot predikante en groot leraars nie, want ek het myself gesien, hulle is daar bo, ek is hier onder. Nou dis nie waar nie. God kyk na ons as gelyk, maar ek het net tot bekering gekom, ek moes nog baie leer. Maar ek het hierdie siening gehad van daai ou het nou stap die pad nou al so reguit en so lank, so natuurlik gaan daar goeie dinge met hom gebeur. Wat my geïnspireer het is 'n gewone persoon wat met moed vasgehou het aan die Here. En dit het my moed gegee om aan te gaan. Ek kan onthou een van die eerste boeke wat ek gelees het na my bekering was DC Talks die Engels is Jesus Freak, die Afrikaans is Fanaties vir Jesus, en dit is net 'n klomp stories van Christene wat gemartel is vir hulle geloof, en dis baie intens om te lees, maar daar was een story wat my gegryp het, want ek die van julle wat my nou ken sal weet, dit is waar, ek het nie 'n groot persoonlikheid nie, ek is nie die daardie ou wat op groot verhoor noodwendig staan nie. Miskien vir die Here my eendag sien toe, maar julle hoor wat ek sê, ek het nog nooit daai siening van myself gehad dat ek nou hierdie charismatiese magnetiese persoon is nie. En ek lees 'n storie daar binne van 'n 10-jarige dogtertjie wat die polisie het ingekom en om haar en haar gesin op die brandstapel te gaan brand vir hulle geloof in Jesus. En hulle is besig om die hele gesin uit te vat en die kaptein praat met hierdie 10-jarige dogtertjie en hy sê vir haar, kom na my toe. En sy gaan een kant saam met hom en hy steek 'n kers aan. En hy brand haar hand met die kers en hy sê, as dit so seer is op jou hand, wat gaan jou lyf nou deurgaan? Draai jou rug op Jesus en jy kan leef. Weet julle wat het sy vir hom gesê? My maat gevra dat ek vir haar 'n glas water vat, kan ek asseblief gaan? En ek het, wow, dit is nie 'n predikant wat voor 1000 mense praat, of 10.000 of 100.000 mense praat nie. Dit is nie iemand wat 'n geskiedenis het van hulle wek mense uit die doodheid op, of doen hierdie groot wonderwerke nie. Dit is 'n 10-jarige kind, wat net besluit het, ek gaan staan vir Jesus. En ek het moed geskep. Want dan dink ek by myself, watter uitdagings het ek, wat ek nou kan gebruik as 'n verskoning. Ek het nooit hierdie meisie ontmoet nie, ek het haar storie gelees in 'n boek. Sy het my lewe verander. 'n Ander een wat my geruk het, was ook twee meisies, 16 en 17 jaar oud, en ek dink ek het hulle storie al hier gedeel, maar hulle was in China gevang deur die polisie, en hulle pastoor was ook gevang, maar hulle pastoor het sy rug op Jesus gedraai, want hy wou leef. So nou sê die pastoor wat hulle vertel het van Jesus, wat hulle gedoop het, sê vir hierdie twee kinders, 16 en 17 jaar oud, sê vir hulle dat, draai julle rug op Jesus en julle sal leef. En hulle kyk vir mekaar en hulle dink so 'n bietjie en in die Chinese kultuur buig hulle diep voor hom. Nou in hulle kultuur, hoe dieper jy buig, hoe meer respek het jy vir die persoon. So hierdie ou wat sy rug gedraai het op Jesus, eer hulle en hulle wys vir hom respek. En hulle sê vir hom, dankie dat jy ons geleer het van Jesus. Dankie dat jy ons gedoop het. En ons pleit by jou met hierdie verkeerde ding wat jy nou doen, dat jy nie soos Judas sal weghardloop en jou lewe neem nie, maar dat jy eerder soos Petrus om vergifnis sal vra en terugdraai na Jesus toe. Hulle was nie groot predikante nie. Hulle was nie helde nie. Was tienermeisies. En hulle het gestaan. En dit het my gechange. En ek weet, dis nou baie dramatiese voorbeelde en ek bid dat die Here ons die genade sal gee, dat ons nie in daai situasie kom nie, maar dit wat vir my krag het in 'n getuienis, is net een gewone mens wat besluit het, ek gaan vashou aan Jesus. Al is dit 'n klein ding, al is dit 'n groot ding, maar iemand wat net sê, ek gaan op hom vertrou. Ek dink ek het hierdie storie ook gedeel, maar ek voel net ek moet dit weer met julle deel, want dit is van 'n ma wat, sy is by die huis en, julle weet ons kinders kies baie keer hulle gunsteling speeling, ons oudste dogtertjie sin is nou 'n staft hond, en as daai hond weg is, slaap ons nie, dis nou maar net die gang van die lewe. Nou die ma se seentjie het 'n karretjie gehad, wat nader aan hom was as sy eie skaduwee, en die dag raak die karretjie weg, en dis drama, en dis huil, en dit is, ons gooi die huis om, want ons soek net vrede, en ons soek die karretjie, en die ma begin het al een gebedsaak maak, want sy begin moedeloos raak, en sy sê, Heer, asseblief, wys het vir ons waar die karretjie is, en sy ervaar die Heilige Gees, sê vir haar, maar sê vir jou seentjie, hy moet bid, en hy moet vra waar die karretjie is. Nou, ons praat hier van 'n kind van 4, 5, plus minus, en nou dink sy, sjoe, hy is nog so jonk, as hy 'n geloofsteleerstelling nou het, hoe gaan hy in die Here glo as hy nou groter word, as die Here nou nie hierdie gebed antwoord nie, wat gaan hy doen? En die Heilige Gees spreek haar aan en sê, maar dink jy nie dat ek hom kan antwoord nie? En nou is sy maar nervous, want sy is bekommerd, want ek dink ons allemaal het 'n paar gebede wat nie geantwoord is soos wat ons gedink dit geantwoord moet wees nie, en dit bring maar soms verwarring en dit bring teleerstelling, en sy sit met dit in haar agterkop, maar sy is gehoorsaam, sy vertel haar seentjie, gaan na hier, kom ek en jy gaan praat met Jesus en ons vra dat hy ons wys. En hulle bid saam en ewe vrolik is die seentjie daar weg. En 'n uur of twee later kom hy baie opgewonde en hy bring sy karretjie vir sy ma en sê, ma, ek het die karretjie gekry, Jesus het my gewys waar hy is. Daai getuienis vir my so baie beteken, want hoe lief is God nie vir ons nie, dat hy omgee oor 'n kind se karretjie. 'N kind se karretjie. Maar nou vergelyk hierdie stories, ons praat van mense wat gemartel is en ons praat van 'n ma wat 'n kind se speelding soek. Wat se een dra meer gewig? Dis nie vir my of jou om te sê nie. Want die impak wat 'n getuienis maak, hang nie van my of jou af nie. Die Bybel sê vir ons in Johannes 16 vers 7 tot 8, maar ek sê julle die waarheid, dit is julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Die trooster is die Heilige Gees, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Jou getuienis, as jy jou getuienis met iemand deel, dit is nie jou verantwoordelikheid om hulle te oortuig van enige iets nie. Dit is die Heilige Gees se werk wat in jou is. Ek laak altyd om daaraan te dink in die konsep van 'n band. As jy nou na 'n band gaan kyk, ek is lief vir musiek, en ek kan onthou toe ek op skool was, het een van my gunsteling bands in Klein Nigel kom optree, wat nou nogals vir my amazing was, want daar gaan nooit groot bands, Nigel toe nie, maar hierdie jare het hulle, en ek was so excited, en na die tyd, toe gaan ek om te kyk of ek 'n foto kan kry, of 'n handtekening, en ek gaan met die een kitaar, en ek vraag vir die kitaar vir handtekening. Glooi julle my. Dit gaan nou meer sê van julle opinie oor my, oor as wat ek hier, jy gaan redelijk kens moet wees om vir instrument moet vraag vir handtekening. Jy vraag die muzikant. Is die muzikant wat die muziek uitbring? God is die muzikant wat muziek uit ons uithaal. Ons moet net gehoorsaam wees. Wat die Here daarmee doen, dis op hom. Kan ek vir julle skok? Ek is vandag 3 jaar in Babsfontein. Ek het definitief meer as 100, bietjie minder as 150 preke wat ek al gepreek het. Miskien bietjie meer as 150 hier. Ek het geen garantie van enige impak wat een van hulle gemaak het nie. Ek gaan op my knie, ek vra vir die Here, Here, wat moet ek deel met u mense? Hy gee vir my woord, ek deel dit. Wat verder as dit gebeur is uit my hande uit. Dink julle regtig, dit is anders vir julle? Jy moet net deel. En ons dink baie keer as ons met mense praat, ons moet hulle wen met 'n argument, ons moet hulle oortuig, want hulle, ons moet nou sien hoe daar verandering kom in hulle lewe, maar dis nie ons werk nie. Die Heilige Gees kom om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek het hierdie les op die harde manier geleer toe ons sending gedoen het in die Kalahari. Ek was 17 jaar oud gewees en dan is jou prioriteite nog steeds so bietjie verkeerd. En van ons prioriteite daar was is, wie kan by die meeste mense uitkom en die langste tyd daar spandeer? Nou, ek weet nie of julle het nie geweet het nie, is nie waar evangelisasie gaan nie. Maar dit was ons challenge daar, ons was 'n klomp tieners en ons wou mekaar wen, as ons nou kom by die debrief. En die plek waar ons was, ons area wat ons gedoen het, het dit net so uitgewerk dat meer as die helfte van die mense was nie by die huis nie. So nou is ons eerste klaar wat bad is. Ons het by baie min huise uitgekom, so die competitie gaan nou nie baie goed gaan vir my en my groep nie. En ons kom by 2 tienermeisies, en ons deel die evangelie met hulle, die beste wat ons kan op daardie tyd, en ek sien hulle is bietjie ongemaklik, en hulle kyk vir mekaar, en toe ek nou vir hulle vraag of hulle Jesus wil aanneem, toe lag hulle vir my. So vir my gekrenkte ego met, ek gaan nie by baie mense uitkom nie, ek gaan nie baie tyd daar spandeer nie, en ek eindig met mense wat vir my uitlag, dit was nie baie goed vir my ego op hy oomblik gewees nie. En ons stap terug na die kar toe, maar ek is mislik. Ek is moeg vir hierdie dag, ek sklaam met hierdie dag, ek wil môre weer draai. En naby waar ons geparkeer het, dis toe ons nou sien, nie een van die ander spanne is terug nie, en toe sak my moed in my skoene. En ons kyk daar so paar huisies, dit was nog by Philandersbron gewees, so reg as jy inkom, dan kyk jy so uit oor die hele nedersetting, maar hier aan die rechterkant was so 6 huisies gewees, waar niemand ooit uitkom nie. En ek dink, okay, ons het die tyd, kom ons gaan. Ons kom by die eerste huis, as niemand nie. Ons kom by die tweede huis, as niemand nie. Raai hoe dit gegaan by huis 3, 4 en 5. Al was niemand nie. Nou dink ek, okay, ons is hier. Laat ek ten minste net kan eerlik sê, ek het aan die deur geklop. Klop aan die deur. Daar's 'n huis vol mans. Dink okay, daar was twee meisies saam met my in die groep, so hulle was bietjie ongemaklik, hulle het buite gewag. En ek het regtig nie die moed gehad om die evangelie met hulle te deel nie. Ek het nie eers lus gehad om met hulle te kuier nie. Dis 'n baie slegte getuienis van enige evangelis. So vergewe my asseblief. Maar ek besluit nou, ek is nou klaar, ek wil nou gaan. Ek moet net ten minste vir hulle vra. Ek vra vir die ene en ek vra vir hulle, maar vertel my hoe lyk julle verhouding met Jesus? Die ene begin huil, snot en trane. En toe sit hy oor die Here gedien het, hy het afgedwaal en hy pleit by God, hy wil net terugkom. Vir die twee meisies wat ek hierdie uit in my opinie daai tyd 'n uitstekende verduideliking gegee het van waar die evangelie gaan, het dit geen impak gemaak nie. Ek het hierdie ou nie eers vertel van Jesus nie, het hom klaar geken. En dit breek sy hart en hy maak sy lewe reg met die Here. Hy los die drank en al die goed. En ek het net hom gevra hoe lyk jou verhouding met Jesus? Jy is nie in beheer van wat gebeur met wat jy sê nie. Jy moet net getrou wees. Ek dink om Sarah kan getuig van die Gideons daar ook. Jy moet net getrou wees, dis al wat hy vra. En jy dink miskien jou storie het nie baie waarde nie. Maar dit kan iemand anders se lewe verander. Vir altyd. Die krag van een storie. Die grootste bewys dat ons God leef en dat hy bestaan, is nie die wonderwerke nie. Dis nie die Bybel nie eers nie. Dis nie ons goeie akademiese argumente nie. Dis die verandering wat hy in my gemaak het. Dit is 'n bewys dat hy leef. Ek wil nog een getuienis met julle deel en dan gaan ons so 'n bietjie ietsie anders doen. Maar dis nou... Ek het nou gesê, ons kan nie stories weeg met mekaar nie, maar van 'n vermaaklikheidsperspektief is hierdie een van die coolste getuienisse wat ek nog in my lewe gehoor het. En dit is van 'n Hezbollah terroris. Hy het, dit is nou 'n hele paar jaar terug, dit is voor al die oorlog wat nou in die gang is, en hy het die selfmoordbommers gereguleer. So hy het bepaal wat die teikens is, hy het die ouens opgelei, hy het soontoe gestuur, die het mense doodgemaak, en het baie mense doodgemaak. Nie 'n goeie ou nie, en hy was sterk oortuig, Allah is die ware God, en hy doen dit om Allah te eer. Dit was sy oortuiging. En hy word gevang vir sy kriminele goed, en hy word toegesluit in die tronk. Maar die ou het die Koran so goed geken, dat hy het niks by hom gehad nie, maar hy het elke dag Koran gelees uit memory uit. Hy het die Koran gememoriseer. En daar is 'n interessante gedeelte van die Koran wat eintlik verwys na die Bybel toe, wat sê jy moenie al die ander geskrifte ignoreer nie, so 'n moslim moet die Bybel bestudeer, wat vir my baie interessant is, en die gedeelte wat hom die dag getref het, wat hy nou gelees het uit memory uit, is 'n gedeelte in die Koran wat sê daar's baie maniere om 'n berg te klim. En terwyl hy besig is met dit, verskyn Jesus aan hom. En hy stel hom voor aan hierdie man. En soos wat hierdie skrifgedeelte sê, die Heilige Gees oortuig hom van sy sonde, die Heilige Gees oortuig hom van wat reg is, die Heilige Gees oortuig hom van redding en hy draai sy rug op sy geloof en hy neem Jesus aan, daar in sy tronk. En soos wat hy tyd met die Here spandeer, ervaar hy die Here vra vir hom eendag, hoe moeilik was het vir jou om my aan te neem, om jou lewe vir my te gee. En hy sê in Farsi het hulle gesegde, wat dit beteken, so maklik soos om water te drink. En hy sê vir Jesus, so maklik soos om water te drink. En die Here sê vir hom, gaan en vertel ander. Maar wat my getref het van hierdie storie, is hoe hy hom eindig. Hy sê 'n baie interessante ding, hy sê, my getuienis is my storie. Dit beteken nie noodwendig iets vir jou nie. Jy moet dit hoor en gaan ondersoek. En dis waar die waarde en die krag van ons getuienis lê. Jy kan nie net jou lewe verander omdat iets met iemand anders gebeur nie, maar as iets met hulle gebeur, kan ek begin vra, maar as Jesus dit vir hulle gedoen het, kan hy dit vir my doen. Ek ervaar God as 'n woedende kwaad God, hierdie persoon vertel my van sy liefde, miskien is daar iets wat ek nie verstaan nie. Kom ek gaan soek, kom ek gaan ondersoek. En dit is hoekom ons stories deel. En ons gaan nou saam bid, en ek weet die uitnodiging wat ek wil gee, gaan dalk 'n uitdaging wees vir baie. Maar julle weet hoe ons dinge doen, niemand word geforseer in enige iets in nie. Maar ek wil net die uitdaging daar gaan stel, dat vir die wat moed het, om na iemand net hier vandag toe te gaan, en twee dinge te doen. Jy gaan na hulle toe en jy vra vir hulle, hoorie, vertel my jou story, vertel my van jou lewe, hoekom? As ek my lewe wil deel met iemand, het dit 'n baie groter impak as die persoon weet ek stel belang in hulle. Okay? Dink by jouself, as 'n vreemdeling na jou toe kom, en hy sê vir jou, hoorie, dis alles wat met my gebeur het, maar hy weet nie eens wat jou naam is nie, hy weet nie wat jy, wie jy is nie, hy weet nie waarmee jy besig is nie. Dis moeilik vir iemand om dan belang te stel in daai persoon. So jy gaan na hulle toe, jy vra vir hulle, vertel my jou story. En wanneer hulle story vir jou vertel het, dan vertel jy jou story vir hulle. Kan enige getuienis wees, enige tyd van jou lewe, dit kan wees van jou bekering, kan iets wees wat die Here vir jou gedoen het, dit kan iets wees, 'n tyd wat jy deur is, wat die Here jou deur gedra het, onthou wat ons gesê het, dit is net 'n situasie wat jy het, die Here wat betrokke raak, en dan die nuwe plek waar die Here jou sit. Dit is 'n getuienis. En ek wil julle regtig aanmoedig, ek weet dit is 'n challenge, en ek weet dit is 'n challenge, want dit was vir my. Ek het dit geleer doen omdat ek in die diep water gegooi is en ek is in 'n posisie gesit wat ek moes praat of het dit baie ongemaklik geraak. En so ek deel dit want ek weet dit is moeilik, maar ons is hier tussen family. Jy gaan nie hier 'n Islamist extremist ontmoet wat jou adres gaan vat en kom skade doen nie. Ek gaan ons na die diens gesels, ek dink net kan ek 'n paar broers kry, ons moet dit. Ons glo en vertrou dat hy nie so ekstreem is die is nie. En kyk, kerk is 'n baie snaakse plek. Ek het vir lank kerk toe gegaan wat ek nie geglo het in die Here nie. En maar as jy in die kerk is, dan gedra jy jouself redelik want jy wil nie hê almal moet weet jy worstel met hierdie dinge nie. So selfs die ou wat nie noodwendig met jou saamstem nie, gaan jou hier goed hanteer. Ek kan getuig daarvan. En ek wil julle regtig challenge, waag daai kans, en kyk wat doen die Here deur jou. Maar kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie, dat U nie verwag dat ons perfek moet wees, voor U ons kan gebruik nie. U het elkeen van ons wat hier sit, al 'n rede gegee om U te prys, wat beteken, U het elkeen van ons, 'n rede gegee om oor iets te getuig. Maar Here, soms is dit vir ons 'n uitdaging, ons hardloop al hierdie scenario's in ons kop en ons is bang om met iemand te deel. En ek bid Here dat U ons sal vrymaak vandag, Here, en dat U ons die moed sal gee om net vir een persoon een ding te vertel van wie U is, Here. En dat wanneer ons daardie moed het, dat ons dit nie net hier in hierdie vier mure sal hou nie, Here. Maar dat ons het sal vat na ons families toe, dat ons het sal vat na ons werke toe, dat ons het sal vat na ons skole toe en al die plekke waar ons betrokke is, Here. En dat ons U goedheid sal prys altyd deur, Here, want ons deel nie 'n getuienis om onsself te verheerlik nie, maar om U te verheerlik. Dankie, Here, dat U hierdie groot ding doen in ons en dat U ons die vrymoedigheid gee. Amen. Zander, kan ek vir jou vra, kan julle net vir ons ligte aanbiddingsmusiek opsit en ek wil julle regtig challenge en as jy ongemaklik voel met iemand, gaan praat met iemand wie jy gemaklik voel, daar moet ten minste een wees, want jy mag getuig vir jou eie familie, dis nie 'n sonde nie en ek wil julle regtig uitdaag en as jy nie kans sien nie, dis fyn, bly net sit waar jy is, maar weet jy maak jouself dan iemand vir wie daar getuig gaan word. So kom ons neem 'n paar tyd, kom ons spandeer tyd en kom ons vertel mekaar van Jesus.